magazine, we've got you covered with the latest news and information. You'll also hear from real people and real communities across the globe and get a daily dose of what's happening in music and entertainment on The Voice of America.
Saa 3 kamili usiku Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 8 kamili mchana. Hizi ni habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Kampuni ya kutengeneza dawa ya Novartis Sandoz Division imesema kwamba itahakikisha kwamba dawa inayotengeneza ya kusaidia katika tiba dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona itatolewa kwa nchi zinazoendelea bila ya kutaka kupata faida. Kampuni hiyo ya Uswizi imesema kwamba itatoa dawa hiyo kwa zaidi ya inchi 79 zilizoorodheshwa na Benki ya Dunia kuwa zenye kipato cha chini ama zenye kiwango cha wastani ngazi ya chini. Kampuni hiyo imetangaza kwamba hailengi kupata faida yoyote kutoka kwa dawa hizo hadi pale janga la virusi vya corona litakapomalizika kabisa au hadi chanjo ya corona itakapopatikana. Mpango huo unalenga kusaidia nchi zenye mifumo hafifu ya afya katika nchi za Afrika, Asia, Amerika Kusini, Ukraine na Moldova. Kampuni ya Novartis haijapungukiwa na kiwango cha dawa inazotengeneza licha ya mahitaji kuendelea kuongezeka. Jumla ya watu 1075 wamefariki kutokana na maambukizi ya virusi vya corona nchini Brazil. Nchi hiyo inakaribia kuripoti maambukizi ya watu milioni 1, ikiwa ni ya pili kwa idadi ya maambukizi baada ya Marekani. Watu 1233 walifariki jana Jumatano kutokana na virusi vya corona nchini Brazil. Licha ongezeko la maambukizi na vifo, shughuli zinaendelea kama kawaida katika miji mingi ya Brazil, japo watu wengi wana wasiwasi mkubwa ya kuambukizwa virusi hivyo. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Sudan inasema kwamba Ethiopia imeambia Sudan kwamba haijaanza kujaza bwawa lake la kuzalisha umeme la Grand Renaissance kinyume na ilivyoripotiwa katika baadhi ya vyombo vya habari. Waziri wa maji wa Ethiopia, Seleshi Bekele, alinukuliwa jana Jumatano akisema kwamba bwawa hilo la umeme limeanza kujazwa maji. Sudan nayo imedai kwamba kiwango cha maji katika mto Nile kimepungua, wakati Ethiopia inaripotiwa kuanza kujaza maji katika bwawa lake la kuzalisha umeme la Grand Renaissance. Sudan na Misri zina wasiwasi mkubwa kwamba hatua ya Ethiopia kujaza bwawa lake la kuzalisha umeme itapunguza kwa kiasi kikubwa kiwango cha maji katika mto Nile. Ethiopia inaona mradi wa kutengeneza umeme kwenye bwawa lake kuwa muhimu sana kwa maendeleo ya kiuchumi nchini humo. Mazungumzo kati ya Ethiopia, Sudan na Misri yalimalizika siku 3 zilizopita bila ya mafanikio. Waziri mkuu wa Tunisia, Elaz Fakhfakh, amejiuzulu. Hatua hiyo inaiweka Tunisia katika mgogoro mkubwa wa kisiasa wakati inajaribu kukabiliana na athari za kiuchumi kutokana na janga la virusi vya corona. Serikali ya Fakhfakh inasambaratika miezi 5 baada ya kuundwa na huenda ikachelewesha mabadiliko makubwa ya kiuchumi yanayohitajika. Inaweza pia kuathiri mipangilio iliyopo ya namna ya kukabiliana na janga la virusi vya corona. Baada ya kudhibiti awamu ya kwanza ya maambukizi, nchi za magharibi ziliisifu Tunisia kwa mabadiliko ya uongozi kwa njia ya demokrasia tangu mwaka 2011 yalipotokea maandamano yaliyopelekea mabadiliko makubwa katika uongozi wa nchi hiyo. Lakini utafiti unaonyesha kwamba idadi kubwa ya raia wa Tunisia hawana furaha na uongozi wa sasa kutokana na uchumi mbaya, hali mbaya ya maisha na huduma mbovu za umma, huku wanasiasa wakiendelea kujiwekea mikakati namna ya kusalia madarakani. Na idadi ya watu wanaothibitishwa kuambukizwa virusi vya corona katika jimbo la Florida hapa Marekani imeongezeka sana na kusababisha uoga mkubwa kuhusu idadi ya watu wanaofariki kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Haya yanajiri wakati wanasayansi wamesema kwamba chanjo inayofanyiwa majaribio inasaidia sana kuimarisha kinga ya mwili kwa ugonjwa wa virusi vya corona. Jumla ya watu 1300 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona katika jimbo la Florida na 1521 kuaga dunia. Jimbo la Texas ndilo limeathirika zaidi nchini Marekani. Idadi kubwa ya maambukizi na vifo inajiri wakati wanasayansi wanaendelea kufanyia majaribio chanjo iliyotengenezwa na taasisi ya kitaifa ya afya, ambayo mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza nchini Marekani Dr. Anthony Fauci ameitaja kama habari njema. Hatua ya mwisho ya kufanyia majaribio chanjo hiyo inatarajiwa kuanza Julai 27. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha Idi Ligongo na kipindi cha Kwa Undani. Huwe na usiku mtulivu.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani basi tunaangalia hali halisi ya maambukizo ya virusi vya corona. Hali ikoje hasa katika bara la Afrika, lakini tutaanza kuangalia sehemu nyingine. Na katika sehemu ya pili tutaangazia mchakato unavyoendelea nchini Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu. Wapi tulipo na wapi tunaelekea na hali halisi hivi sasa, joto lile la uchaguzi lipo vipi na limefikia wapi? Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani. Idadi ya kesi za COVID-19 ambazo zimeripotiwa barani Afrika zimekuwa zikiongezeka tangu kuthibitishwa kwa kesi ya kwanza nchini Misri hapo Februari 15 mwaka huu. Tathmini inayofanywa kuhusu COVID-19 barani Afrika inadumazwa na kiwango kidogo cha upimaji na kesi zilizoripotiwa. Kuna tofauti kubwa kati ya uwezo wa kupima, nia ya dhati ya upimaji na kuripoti kesi za virusi vya corona na vifo. Matokeo yake, nchi ambazo zinafanya upimaji mwingi au kuripoti idadi kubwa ya kesi huenda ripoti zao zisiendane na hali ilivyo katika nchi ambazo zimeathiriwa zaidi au ziko katika hatari kubwa ya janga hili. Kutambua takwimu hizi ni vizuri zaidi kuelezea kwamba mwenendo unaoripotiwa kuhusu maambukizi ya virusi vya corona barani Afrika kadri muda unavyokwenda. Katika awamu ya awali ya janga hili hapo mwezi Mei, kesi zilizoripotiwa kwa kiasi kikubwa zilikuwa na uhusiano mkubwa na vigezo ambavyo vinavyoelezwa kuwa ni uelevu wa kimataifa, wingi wa idadi ya watu wa mijini na nguvu ya sekta ya afya ikisisitiza ushawishi wa mawasiliano ya nje na uwezo wa kupima virusi hivyo vya corona, wakati ambapo dunia vile vile inaendelea kukabiliana na hali hiyo. Bara la Afrika, nchi ya Afrika Kusini ndiye inaonekana zaidi kukabiliwa na swala hilo la virusi vya corona mpaka hivi sasa, huku mataifa mengine yakiwa bado yana maambukizi machache. Lakini kiujumla ni kwamba ulimwengu hivi sasa unaanza kufungua milango yake na kuonyesha kwamba corona kwa namna moja ama nyingine inabidi watu wajifunze kuishi nayo. Kiujumla tunataka kujua nini kinaendelea kuhusu virusi vya corona duniani na bara la Afrika hasa kwa ujumla. Nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba wa Chuo Kikuu cha Salisbury hapa Marekani, na kwanza kabisa nikataka kujua kwamba kile ambacho anachokiona yeye hali ya COVID-19 kwa sasa, anaionaje kimwelekeo, inakwisha ama inaongezeka? Profesa, hebu tueleze.
Ujue ni nasema mantiki ya kulo inategemea na nchi. Bas, kuna nchi kama Europa, COVID kabiliwa. New Zealand, nchi Afrika pia kabiliwa. Marekani, COVID inazikiongezeka. Afusini reka, lakini hiyo yumkinika kulikuwa kuna kuja baridi ya winter. Kwa hivyo hawa walikuwa tu wamepanga tayari fanya mipango yao. Kwa hivyo kuna fulani hapo wamekabili na kuna nchi fulani ambao wako inazidi kwa.
Unadhani sasa ni wakati mwafaka kwa dunia kujikita katika njia sahihi na COVID-19?
Nakubaliana na hivyo kwa kwanza kusema kuwa itaisha, si haitaisha, itakabiliwa, ndio jambo sahihi. Kwa hivyo inazidi kukabili, weza kukabili jambo, kuikabili HIV au uwaji duniani. Wizi hautaisha duniani, wala uwaji hautaisha duniani. Kuweka mikakati na njia za kukumbana nayo na kuipunguza mpaka iwe chini kabisa, ndilo lengo. Na lengo ni kuipunguza kufikia mahali inaweza biliwa. Nikisema zile ni hivi, kuwa vile walivyosema, ukiangalia takwimu, unaangalia takwimu zinavyoenda juu, halafu unaangalia uwezo wa miundombinu na miundo msingi. Unaikabili mpaka unavyojenga miundombinu na miundo msingi mpaka zinatosha kukabiliana nao kama ugonjwa wa kawaida. Kwa hivyo ilivyoanza mara ya kwanza, uambukizi wake ulikuwa juu, na wangeuacha ugonjwa huo tu kuendelea vile, hawangekuwa na vitanda vya hospitali vya kutosha, madaktari wa kutosha, na mengineo. Lakini wakati ule unavyokabili na kupunguza chini, unajenga hiyo miundombinu mpaka miundombinu inavyotoshana na kukabiliana nayo ikiingia kwenye wingi wa wananchi.
Mkurugenzi wa WHO ambalo ni shirika la afya duniani, Adhanom Ghebreyesus, wiki hii ametangaza kwamba itakuwa ni jambo la msingi sana kwa dunia hivi sasa ikianza kujifunza namna ya kuishi na virusi vya corona. Sasa kwa kauli hii, je, WHO sasa inaonyesha kwamba imeshindwa kukabiliana na janga hili?
Na nimeeleza hapo awali kuwa kukabiliana ni kule kukabiliana unavyojenga miundo misingi. Ni kusema kuwa unakabiliana nao, kwa mfano watu kujitenga kutoka kwa wengine, kuweka masafa salama na kuzungumza na karibu. Hiyo ndiyo kufuli inayoshika na kuikabili kuendelea. Mnapokuwa mnakabili isiongezeke, mnajenga hospitali. Kwa hivyo, lakini kunena eti itaisha na kuisha vile haiwezi, sababu huwa inaingia kwenye jamii pole pole. Na ikumbukwe kuwa katika jamii kuna asilimia ya wale watapata uambukizi na hawataonyesha ishara zozote za ugonjwa. Kwa hivyo haiendi mahali. Kitu ni kukabiliana nayo, na kwa tukifuata sheria na mikakati fulani tunaweza kuikabili.
Kwa sasa tunaona kuna nchi kadhaa ambazo zimeshaanza kulegeza masharti, lakini bado kuna maambukizi. Sasa ni kwamba unadhani ulimwengu ama hizi nchi zinaanza kuona kwamba pengine corona si hatari kama ilivyoelezwa hapo mwanzo, au athari zake zimeanza kuwa si kubwa kama hapo mwanzo? Ni nini unadhani kinaendelea hapa?
Mimi najibu hivi, umaskini ni kitu kibaya jamii, na umaskini ndio unalazimisha nchi zote, na si Afrika peke yake, hata Marekani, umaskini ndio unalazimisha serikali kupiga magoti na wananchi kupiga magoti dhidi ya corona. Sababu je, watu watakufa corona au watu watakufa njaa? Kuna serikali fulani Afrika zimeamua heri watu wakufe corona kuliko kufa njaa, sababu njaa ni pingamizi zaidi ya ugonjwa huu. Kwa hiyo kile wanafanya ni kuwa wakishaweka mikakati pade na pade, na wakisha jua kwa sasa wana mchakato wa kukabiliana nao, wanafungua na kupunguza vikwazo ili uchumi urudi kusimama wima. Sasa wanafikiria sasa uchumi ukisha simama wima, sasa inakuwa ni jukumu la kila mmoja wetu kufuatilia sheria na kufuatilia mikakati ya kukabiliana nao. Sasa watu wakiwa wadharai na wasitaki kufuata sheria hizo, baada ya muda fulani wakiona kuwa jamaa wanaojua na watu wanaofahamu kwa majina wanabariki na jamaa zao, akili zao zitarudi upesi na kupunguza kwa udharai.
Afrika sasa inaonekana haijaathirika sana kama ilivyobashiriwa hapo awali, licha ya kutokuwepo na utafiti rasmi wa jambo hili, kwa nini linatokea. Unadhani kwa nini Afrika haijakabiliwa kama ilivyodhaniwa hapo awali?
Sasa kuna wengine wanaofikiria kuwa inafuata kuzaliwa na damu vile, lakini kusema kweli ni hivi, uambukizi unatokea na watu kusongeana karibu. Sasa ningependa kukupa takwimu ya usafirishaji, sekta ya uchukuzi. Katika sekta ya uchukuzi ukaona safari za ndege zitokao nchi za kimataifa zikija Afrika ni chache sana. Na ukiona mji kama New York ambao unapata karibu mamilioni ya wageni wakipitia katika juma moja, utaona kwa corona au COVID haitembei yenyewe, inatembezwa na binadamu. Na kwa walio safiri kutoka nchi za nje wakiingia Afrika ni wachache, na Afrika ilipofunga ndege kuingia, basi wale walioingia kutoka nje si wengi. Pili, jua kali ya Afrika na jua linasaidia, na walio watafiti wanaonyesha kuwa ukiwa na jua kali kunapunguza uambukizi. Ndio sababu sasa Afrika Kusini ndio ina takwimu za juu, sababu kuna baridi kama ya huku Marekani huko Afrika Kusini. Lakini kwa sababu kuna jua, sababu watu wanatembea nje, na la tatu kwa inafikirika kwa Afrika wenyewe tayari wana maambukizi mengine ambayo yamewapa nguvu kidogo zaidi. Huu utafiti bado unaendelea, lakini ni kweli kwa uambukizi huko chini sana Afrika.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba kwa kutueleza hayo. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili basi tunaangalia mchakato wa uchaguzi nchini Tanzania. Hivi sasa ndani ya vyama vya siasa michakato inaendelea ya kutafuta wagombea urais, wabunge na madiwani kwa upande wa Tanzania bara, hali kadhalika kwa upande wa Tanzania visiwani. Mchakato unaendelea vile vile ambapo vyama vile vikubwa ambavyo vinatarajia kupambana katika uchaguzi unaokuja vimeshatangaza wagombea wake. Chama cha Mapinduzi kimemteua Dr. Hussein Ali Mwinyi, huku chama cha ACT Wazalendo kimemteua mwanasiasa mkongwe Maalim Seif Sharif Hamad, wakati chama cha ADC kikiwa kimemteua bwana Hamad Rashid Mohamed kuwa kama mgombea wake urais. Hivi sasa vyama hivyo vile vile kwa upande wa Tanzania visiwani wanaendelea kuteua wale wagombea wake katika majimbo ya baraza la wawakilishi. Lakini kiujumla ni kwamba mchakato bado unaendelea na bado ya kufahamu kile ambacho Tume ya Taifa ya Uchaguzi imeandaa kuelekea uchaguzi huo. Nimezungumza na Goodluck Ngingo ambaye anaanza kutueleza kwanza hali halisi, lakini swali kubwa ambalo bado linaendelea kuulizwa katika siasa za Tanzania. Tumeshuhudia kuona kwamba wagombea wengi kweli kweli wakijitokeza. Kwa mfano hii leo mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, katika ile hali ya kushangazwa, amezungumzia utitiri wa wagombea wa nafasi ya ubunge waliojitokeza wakiwa ni zaidi ya watu 8,000 mpaka hivi sasa, na idadi hiyo inaweza ikaongezeka. Goodluck, moja kwa moja tukianza, kwa nini tunaona kuna utitiri mkubwa wa watu kujitokeza kuchukua na kugombea nafasi mbalimbali za uongozi katika uchaguzi wa mwaka huu 2020 nchini Tanzania? Hii si tu kwenye chama cha Mapinduzi bali hata kwenye vyama vya upinzani. Kwa mfano chama kikuu cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, tumeona idadi ya watu zaidi ya 8,000 walijitokeza kuchukua fomu za kuwania urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa nini hili limejitokeza?
Ukitazama mambo ambayo yamepelekea watu wengi kuwa na mwamko wa kuchukua fomu, kuna mambo makubwa mawili ambayo ukitazama kwa haraka haraka unaweza kuona. Moja, namna nzima ambavyo mchakato wenyewe wa uchaguzi umeweza kurahisishwa kutokana na uwepo wa sheria ambazo zinadhibiti matumizi na ambayo inaelekeza kanuni gani za kufanya wakati wa uchaguzi. Lakini na hili unaweza kaliona pia ndani ya vyama. Kwa mfano, ndani ya chama chenyewe cha Mapinduzi watu wengi wameweza kujitokeza kutokana na kanuni zao za vyama ambazo zinabadilika ili kuweza kuakisi sheria za uchaguzi na sheria pia za vyama vya siasa ambavyo vinaelekeza mambo ya udhibiti wa gharama na kanuni na taratibu nzima za uchaguzi, kwa sababu hapo awali nilizoeleka kwamba ni wale wenye nguvu hususan za kifedha ndio walikuwa wanaweza kufanya kampeni. Kwa hiyo watu kadhaa ambao walikuwa wanajihisika kwamba hawana uwezo wa kifedha walikuwa hawezi kujihusisha nafasi za kisiasa. Lakini kutokana na mfumo sasa kuweza kudhibiti matumizi ya fedha na ushawishi mwingine katika kufanya kampeni, kwa hiyo yameweka jukwaa sawa la watu wote.
Ni nini hasa ambacho kimeainishwa kama sheria ambayo unaona inazuia watu kutumia fedha nyingi katika kuwania nafasi mbalimbali za uongozi?
Ukitazama kwenye sheria yenyewe pia ya tume ya uchaguzi ambayo inaelekeza kanuni za uchaguzi, kwanza imeelekeza wazi kwamba tumiaji wa vishawishi vya namna yoyote ambayo inaweza kumfanya mgombea aweze kukubalika kwenye uchaguzi itahesabika kama kukiuka sheria na kanuni za uchaguzi ambazo zitamuondolea mgombea sifa. Lakini pia ndani ya vyama vya siasa, mathalani ya Chama cha Mapinduzi, kanuni zake za uchaguzi inaeleza wazi kwamba mgombea yeyote endapo atajihusisha na utoaji wa fedha ama kuwashawishi wajumbe kwa namna yoyote ili waweze kumpigia kura, basi ataondolewa katika orodha ya wagombea wa chama husika cha Mapinduzi. Lakini pia hata namna ambavyo kamati zake na namna pia hata serikali kupitia tume ya kuzuia na kupambana na rushwa, kwa sababu tunaweza kuona mara tu baada ya kuvunjwa bunge, baadhi ya wabunge ambao wamemaliza muda wao waliweza kukamatwa na kuhojiwa na TAKUKURU kwa kutoa fedha kwa baadhi ya wajumbe ambao wanategemea kuweza kuwapigia kura. Kwa hiyo unaona pia hata namna ambavyo TAKUKURU imekuwa ikichukua hatua kadhaa kwa watu kadhaa kuweza kuwahoji na kuwashikilia kwa saa kadhaa, pia hii imejaribu kuleta usawa sasa katika mazingira. Lakini pia ndani ya Chama cha Mapinduzi,
good luck, kabla hatujaelekea huko, kwa hivi sasa mchakato mzima jinsi ulivyo ukoje? Manake watu bado wanajiuliza tumefikia wapi mpaka hivi sasa.
Kwa sasa kwenye mchakato wa uchaguzi, kwa sababu kwa kalenda ambazo zimetolewa ni huko kwenye ngazi ya kufanya uchaguzi na uteuzi ndani ya vyama vya siasa, kabla ya majina hayo kuweza kupelekwa kwenye tume ya uchaguzi, kwa sababu kwa mujibu wa sheria zetu za uchaguzi taratibu huwa zinaanza za ndani ya vyama, kwamba ndani ya vyama wagombea wachukua fomu na kutiania na uchaguzi bila kufanyika ndani ya vyama, kwa sababu tukumbuke kwamba mwezi wa nane bajia katikati ama mwishoni itatolewa sasa kalenda pesha wagombea ambao wameweza kupata na vyama vyao kuweza kuanza kufanya kampeni ya kuomba dhamana kutoka kwa wananchi. Kwa hiyo kwa sasa ni michakato ya ndani ya uchaguzi inaendelea kwenye vyama vya upinzani na pia kwenye Chama cha Mapinduzi, kwa sababu kwenye vyama vya upinzani kama cha ma tunaona kwamba baadhi ya maeneo mengi mchakato umeweza kukamilika ndani ya wiki na kuweza kutangaza baadhi ya wagombea ambao wameweza kushinda kwenye kura za maoni ili waweze sasa kuthibitishwa na mkutano wa mikuu. Na pia kwenye Chama cha Mapinduzi tunategemea mwanzoni mwa wiki pia alitafanyika kura za maoni ya ndani hapa, ili baadaye na wenyewe waweze kupelekwa katika ngazi za kitaifa ili waweze kuteuliwa. Kwa hiyo ni sasa vinaendelea kupitisha mchakato wake wa ndani katika kutafuta wale ambao watakuhakikisha vyama vyenyewe, ndio mchakato ambao sasa hivi umefikia ambao uko katika hatua za mwisho.
Na kalenda kwa mujibu wa tume ya uchaguzi huwa iko vipi katika kipindi cha mpaka kuelekea muda wa uchaguzi?
Kwa sheria za uchaguzi inaelekeza kwamba kipindi cha kampeni ya uchaguzi mkuu, hasa uchaguzi wa rais, unatakiwa ufanyike Jumapili ya mwisho wa mwezi Oktoba. Kwa hiyo tunatarajia kwamba kulingana na kalenda inavyokwenda kwamba kwenye mwezi wa nane lazima kampeni itaanze ikiweza kuendana na matakwa ya sheria, ili kwenye Jumapili ya mwisho watu waweze kushiriki uchaguzi, na Jumamosi ya mwisho mwezi Oktoba iwe ni siku ya mwisho kuweza kupiga kampeni na kile kipindi cha siku 60 ambacho ni wastani wa miezi miwili. Kwa hiyo tunategemea mwezi wa nane mwishoni kampeni ziweze kuanza za kwa ajili ya ngazi ya udiwani, wabunge pamoja na urais. Na Jumapili ya mwisho mwezi Oktoba basi itakuwa ni siku sasa ya kuweza kupiga kura, kama kalenda itabadilika na kutokuwa na jambo lolote ambalo litakalojitokeza ambalo aidha linahusu mgombea wa urais, kwa sababu kwenye kalenda ya uchaguzi jambo pekee ambalo linaweza kuathiri uchaguzi ni endapo kama itatokea mmojawapo ya watiania kwenye nafasi ya urais ama makamu, kama kwa namna moja ama nyingine ataweza kupoteza maisha, basi hapo uchaguzi unaweza kusogezwa mbele, lakini kwa masuala mengine hayawezi kuzuia uchaguzi.
Sasa hebu tueleze kile ambacho wengi huwa wana wasiwasi. Tume huwa ina uwezo wa kumkataa mtu ambaye amepitishwa na chama fulani kugombea wadhifa fulani, pengine kwa sababu moja, mbili au tatu, na ni sababu gani hasa ambazo zinaweza kumfanya mtu asikubalike? Kuna tume ya uchaguzi ili kuwa mgombea rasmi?
Kwa mujibu wa sheria za uchaguzi, kuna kanuni zimewekwa na taratibu ambazo mgombea anapaswa kupitia kabla ya jina lake kupelekwa tume ya uchaguzi na hatimaye kuweza kuchukua fomu. Mara kadhaa tume ya uchaguzi inaweza kumuondoa mtu kwenye ndapo kama kwenye fomu za kuomba mgombea ama kuwa kwenye orodha wa mgombea kama atakiuka namna yenyewe ujazaji fomu inakuwa na masharti na viambatanisho ambavyo vinatakiwa kuwepo. Kwa hiyo ndapo kama mgombea atakiuka, basi atakuwa ameweza kujiondoa katika orodha. Lakini tume haina mamlaka ya kumkataa mgombea yeyote ambaye atakuwa ameteuliwa na vikao halali vya ndani ya chama na amefuata utaratibu wote unaohusika, isipokuwa tume inaweza kumuondosha mgombea kama endapo mgombea anaweza kawekewa pingamizi na wagombea wengine kwa kukiuka sheria na kanuni za uchaguzi, kama ambavyo nimesema kwamba sheria zinakataza kuanza kampeni kabla ya wakati. Na kama itatokea mgombea atakuwa ameanza kufanya kampeni kabla ya wakati, manake hataondolewa sifa ya kushiriki katika uchaguzi. Lakini hakuna namna nyingine ambayo tume inaweza kulazimisha ama kumuondoa mgombea kwa sababu yoyote ile, isipokuwa kama tu atakuwa amekiuka sheria zenyewe za uchaguzi. Kwa hiyo kwa wagombea hawapaswi kuwa na wasiwasi kwa sababu sheria zipo na kanuni zipo na tume ya uchaguzi inafuata kanuni, na ndio maana uchaguzi hata wa ngazi pia ya ndani ya vyama tume huwa inatoa maelekezo na kuviambia vyama vya siasa wakati gani wanatakiwa waanze mchakato wa ndani wa kuweza kutafuta wagombea. Na kwa ukaribu pia nadhani vyama vya siasa pia vinashirikiana na tume ya uchaguzi katika kuhakikisha kwamba wakiuki hizo taratibu na sheria zenyewe za uchaguzi.
Good luck, huwa unafuatilia sana siasa za Tanzania. Kwa mpaka hivi sasa hali jinsi ilivyo, uwanja uko vipi hasa katika swala zima la uraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na uraisi vile vile wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar?
Tazama mambo yanavyokwenda, kwa sababu kwenye chama ambacho kina shika dola, Chama cha Mapinduzi, kimeshaweza kuwathibitisha wagombea wa nafasi ya uraisi kwa Jamhuri ya Muungano na pia hata visiwani Zanzibar. Na kwa Jamhuri ya Muungano tunaona ya kwamba Rais Magufuli bado ana ushawishi mkubwa, hususan kwa vijana na baadhi ya watu kadhaa kutokana na namna mambo yalivyofanya. Lakini kwenye vyama vya upinzani bado mchakato wa ndani wa kumpata mgombea ambaye atawakilisha vyama bado hujakamilika, kwa sababu kwenye chama kikubwa cha upinzani, chama cha Chadema, bado tunaona wagombea bado wako katika ngazi ya kutafuta wadhamini kwenye mikoa ndio waweze kupitia mchakato sawa ndani wa kuweza kuteuliwa. Lakini katika wote ambao wamejiania, bado hatujaona sana ambaye anaweza kuwa na ushawishi mkubwa kumzidi Rais Magufuli kwa sasa. Labda kama baadaye inaweza kubadilika mambo, lakini kwa hali ilivyo bado tunaona hakuna sana zile shamra shamra na uungwaji mkono mkubwa kama ambavyo tulizoea hapo awali. Lakini pia hata kwenye upande wa visiwani ambako tunaona kwamba chama cha ACT Wazalendo kimeweza kumpitisha Maalim Seif akuweza kugombea upande wa visiwani, bado hatujaona kukiwa na mwamko mkubwa sana wa wale ambao walikuwa wakimuunga mkono Maalim kuweza kushiriki. Na unaweza kuona masafi na Dr. Hussein Mwinyi alivyokuwa akiwasili visiwani Zanzibar, aliweza kupokewa na watu wengi ambao walikuwa na shamra shamra wakimpeleka kwenye makao madogo ya Chama cha Mapinduzi Kiswandui. Kwa hiyo hakuna swala ambalo limelalamikiwa labda la ukiukwaji wa sheria ama kanuni kwa pande zote mbili, kwa chama tawala ama vyama vya upinzani. Tunaona kwamba serikali imetoa mazingira sawa, kwa sababu wanaendesha mchakato yao ndani pasipo kuingiliwa na mihimili mingine ama wagombea wao kuweza kushikiliwa ama malalamiko yoyote hatujapata kwa sasa. Kwa hiyo tunaona hali ya mazingira yanavyokwenda iko sawasawa, inajaribu kutoa mazingira sawa kwa vyama vyote, isipokuwa tu labda tunaona wananchi kidogo wameanza kubadilika zaidi kwa kutaka siasa zenye kujikita kwenye sera zaidi, tofauti na hapo awali ambapo tulizoea kwamba ushawishi wa kisiasa wakati fulani ulikuwa unaweza kupatikana kama una sera za kuweza kuikosoa serikali. Lakini kwa sasa tunaona kidogo imekuwa tofauti, ya kwamba wengi zaidi wanatazama viongozi wanataka kuwafanyia nini. Kwa hiyo hilo ndio lilikuwa badiliko kubwa sana, na vijana wengi ambao tulizoea kuona wakiwa sehemu ya watu ambao wanashiriki siasa za mitaani, kidogo kwa sasa wamejikita kwenye shughuli zingine. Hatujaona sana wakijitokeza katika usindikizo wa wagombea ambao wanagombea kwenye ndani ya vyama vyenyewe kuwania kinyang'anyiro cha kuweza kuteuliwa kuwa kama wawakilishi.
Asante sana Good Luck Ngingo kwa kutueleza haya, na hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani za dhati kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nami.